Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen og Sverre Kvist.
Ja, velkommen til Q&A, Danmarks eneste holdningsbårne mediemagasin. Og efter to forudproducerede temaudsendelser, der ikke havde meget aktualitet om sig, men dog forhåbentlig er vi alligevel nogen fascinationskraft, så er vi igen nu så tæt på at være live, som vi nogensinde kommer. I dag der skal vi tale om de betalingsmure, der på bedste Trump-vis bliver bygget overalt i Mediedanmark. Senest hos Berlinske. Og derefter så skal vi tale om hemmelighedskræmmeri hos efterretningstjenesterne med Morten Skjoldager, forfatter til en bog om PET, der gav anledning til, at store dele af Mediedanmark i sidste uge blev ramt af en storm af fogedforbud.
Du lytter til Radio 24/7.
Og ja, velkommen tilbage, Sverre. Du har jo været på, både ja, jagt i den ene og den anden forstand, tror jeg næsten, man kunne sige, i, ja, hvad var det, Gran Canaria, Mallorca. Det var et eller andet kanarisk sted.
Hvor det var Gran Canaria, hvor vi var på jagt efter banditter. Vi havde været nede på Gran Canaria i forbindelse med, altså kan jeg jo så også lige benytte mig af lejligheden til at sige, at det bliver sendt på onsdag. Første afsnit af Svindlerjagt på Kanal 5, men det var i den sammenhæng. Og der havde vi altså ikke været dygtige nok til at få alle banditterne med i første hug, så vi måtte en uge mere til Gran Canaria, og der lykkedes det. Så det var en bedre succesrate end ugen efter. Der skulle jeg jo så på fisketur med min søn i Norditalien, uden banditter. Og der fangede vi til gengæld ikke rigtig noget. Men jeg påtager mig selvfølgelig skylden for, at vi har været så langt fra at være live som dog i live, men så langt fra at være live som muligt de sidste par uger.
Okay. Altså nu det skal vi snakke om lidt senere, men altså nu er vi jo på en licensfinansieret kanal, men hvor vi faktisk godt må reklamere for alle mulige andre ting. Der er i hvert fald ikke nogen, der har sagt noget kritisk til os om det endnu. Så hvad er det egentlig? Altså, hvad er det egentlig for nogle svindler, du går og jager på derovre på Kanal 5?
Ikke så mange på selve Kanal 5. Men det er faktisk både dem, der snyder på stribe i forbindelse med private bilhandlere eller på Gran Canaria, der er det så dem, som snyder dig til at købe noget, du for det første ikke har brug for, når du går ind i en elektronikbutik, og for det andet så er det sådan set svindel og humbug, fordi det er kopivarer. Og så er det over læger, som hvis du er så uheldig at blive syg, når du er på ferie, og går ind i den forkerte lægeklinik, jamen så lige pludselig så bliver du udsat for den helt store undersøgelse, selvom du måske bare har en blærebetændelse og kunne klare det med en recept på 10 euro.
Det prøvede jeg faktisk. Jeg var helt seriøst. Sidste år, jeg var i Tyrkiet med min datter, og så får jeg virkelig, virkelig sådan helt feriemave på, det er helt skidt.
Har du virkelig dårligt forstand?
Ja, meget. Det var, jeg vil ikke komme ind på detaljer, men det var virkelig, virkelig, det var virkelig, virkelig elendigt. Og så kommer jeg på det nede ved Alanya, et eller andet sted dernede, et eller andet ferieresort. Og så går jeg til hotellets læge, der selvfølgelig mener, at jeg skal i den grad på hospitalet, jo. Og så kommer jeg derind, og så vil de indlægge mig en dag, og jeg havde min datter med, så det kunne jeg ikke. Så det eneste, der sker, det er dybest set, at jeg får drop i 2 timer, hvorefter jeg så skal tjekke ud, så koster det så 3.000 kroner. Jeg havde heldigvis en ferieforsikring, men jeg kan
sige, det lyder fuldstændig. Jeg tror faktisk, jeg vil høre, om du vil være case i vores næste omgang.
Jeg vil meget gerne være case. Jeg tror stadigvæk, at min GoSafe rejseforsikring, de er meget træt af mig et eller andet sted derude. Men meget apropos, det er min lille indledende bemærkning omkring det her med at reklamere for ting, så kan jeg jo forstå, at på Danmarks Radio, der er det blevet forbudt for dem at reklamere for deres Facebook-sider.
Ja, det er åbenbart så moderne en ting, at det er noget, man skal skåne de der 5-10% af lytterne, eller hvor mange det nu måtte handle om, skal skåne dem for at henvise til Twitter og Facebook og den type sociale medier.
Ja, altså de har jo skrevet, at årsagen er, at vi ønsker ikke at ekskludere lytter og seere, der ikke ønsker at, der ikke bruger eller ønsker at bruge sociale medier. Så hvis man er på P3-program, for eksempel, så må man simpelthen ikke sige, at man vil opfordre folk til at gå ind på Facebook og besøge deres egen side det her sted, fordi der er nogen, der ikke har Facebook.
Så det er jo virkelig det samme. De skriver, at vi ønsker ikke at ekskludere lytter og læsere, der ikke bruger eller ønsker at bruge sociale medier. Det er jo det samme som at sige, at vi ønsker ikke at inkludere de lytter, der måske udgør 90%, som bruger sociale medier.
Jeg tror, særligt i forhold til lige netop P3, så er det måske endda endnu mere. Ja, men altså, jeg kan jo forstå, det er også, hvis vi skal være helt ærlige, så er det, altså, det er jo danske medier, som har været ude med riven efter hvad det hedder, Danmarks Radio over mange omgange, fordi de fylder meget på, særligt på web. som også har brokket sig i den her sammenhæng. Og man kan jo godt forstå det lidt, ikke? Altså, nu står vi jo selv på et licensfinansieret medie. Men vi har ikke særlig mange følgere på Facebook, så det er slet ikke
ramt. Og vi glemmer spredt også at lægge billeder ud af vores gæster, ja, selvom vi jo bestræber os på at få taget billeder og få lagt ud på Facebook.
Ja, men altså stadigvæk, så må man jo sige, jeg kan godt se dilemmaet, ikke? Fordi man kan sige, det er jo lidt træls for... Hvis man er et stort privat eget medie, som for eksempel Berlingske, som vi skal tale med chefredaktør om lidt, at Danmarks Radio møver sig så effektivt ind på de her platforme, men samtidig så bliver det en underlig halvløsning. Gør det ikke det, at man på en eller anden måde simpelthen udelukker noget så centralt som netop de sociale medier fra for eksempel ungdomsprogrammer, ikke?
Det synes jeg. Og så vidt jeg forstår, så er selve Facebook og så videre, det er jo faktisk også et problem, fordi lige pludselig kan de risikere at interagere med den tilgængelighed, som Berlingske og Ekstrabladet og Politikken har med brugerne direkte.
Altså, vi har...
Så der er mange problemer i det her, men det virker bare kunstigt, at når nu det er så naturlig en del i hverdagen at bruge Twitter og Facebook, at man så skal lave et regelsæt, der så firkantet siger, at man ikke må henvise til noget, der ligger der.
De hemmelige DR-Facebook-grupper. Ja. Men altså, problemet er jo legitimt nok, eller reelt nok, man kan sige, jeg er jo på det her Rokoko-posten, hvor vi laver falske nyheder ellers, så der kan vi jo simpelthen se, fordi langt hovedparten af vores trafik, den kommer fra Facebook, ikke? Så det er meget, man kan jo godt se det her, når du står som medie, at du er et mærkeligt afhængighedsforhold til dem, ikke? Fordi hvis Facebook lige pludselig skruer for deres algoritmer, så falder vores reklameindtægter pludselig massivt, ikke? Og det er jo, kan man jo godt sige, er en lille smule træls, ikke? Så... Har du jo mødt nogle skræmmeklovene for nylig?
Ikke ud over den, jeg ser hver morgen, når jeg stopper og kigger mig i spejlet. Men jeg har hørt lidt om dem på Bæltestedet blandt andet, hvor jeg kunne forstå, at Simon Juhl, en af værterne der, er meget bange for klovene. Og så ellers så har det jo braget igennem Mediedanmark den seneste uges tid, kan man vist roligt sige.
Ja, altså jeg er meget i tvivl om, altså jeg er lidt i tvivl om, at det her det er et mediefænomen, eller det er et rigtigt fænomen. Altså jeg hørte i går, vores kære anden kollega, Bæltestedet, der er også et Radio 24-7-program, Kåre Sveistrup, der var gæstevært på reporteren i går, der talte med en fra Aarhus, der angiveligt havde mødt de her skræmmekloven. Og jeg må indrømme, at da jeg hørte det indslag, så lød det altså grangivligt, som om vedkommende dybest set bare tog pis på den stakkels Kåre. Og jeg tror muligvis, jeg tror muligvis, at Kåre godt var klar over det. For det var simpelthen det lød lidt som noget af en røverhistorie, at han havde mødt sådan en skræmmekloven, der var løbet efter ham og en ven med et aluminiumsbat. Og han understregede konstant, at den her historie var fuldstændig sand. Så det var sådan lidt The Lady Duff protest too much. Man fornemmede lidt. Måske var der ikke så mange skræmmeklovene i det vestlige Aarhus, som man ellers forestillede sig. Jeg kunne også godt lide, at det var sådan et sted omkring Brabrand, som er et lidt hårdt miljø, hvis vi skal sige det pænt, uden at komme ind på specielt ikke så langt fra Gellerup, hvor jeg også tænkte, hvis du virkelig var skræmmekloven, altså så ville jeg nok tage til et sted ude omkring Højbjerg, eller måske... Det ved jeg ikke. Et af de pænere steder omkring Rigskov, hvis man vil skræmme nogen. Lige at tage ud omkring Gellerup og forsøge at skræmme folk med aluminiumsbat. Det kan gå virkelig slemt, ikke? Det kan det altså. Det kan det.
Det vil blive noget værre klovneri. Ja. Det tror du har fuldstændig ret i. Og så er der også dem, der mener, at det var noget værre klovneri på Ekstrabladet, som jo har den her lidt pussy ting, de kalder for folkets røst. Og der var der jo, der fik Ekstrabladet problemer, fordi de måtte trække en artikel tilbage igen. Fordi den jo sådan set ikke var en rigtig artikel skrevet af en rigtig journalist, men det kunne den bare få udtryk af at være.
Ja, altså det var jo Nikolaj Sindels, den kendte debattør, meget islamkritiske debattør, så vi vil ikke sagt for meget, der havde skrevet artiklen med rubrikken Indvandrere kidnapper danske piger til sex. Og altså, folkets røst, for dem, der ikke har set det, det er et meget, meget specielt koncept, fordi det ligner, hvis man ikke er klar over det, og man ikke er journalist, og sådan lige kan se på adressen op i det øverste felt, så er det altså meget svært at se, at det her er deklareret som noget andet end det almindelige redaktionelle indhold.
Ja, det er bygget fuldstændig op på samme måde,
ja, det er
som en hver anden artikel.
Altså, jeg har flere gange undret mig over det, når man kommer derind, ikke? Fordi man kan godt, altså hvis man selv, jeg ja, netop også som journalist, sidder og være i tvivl om, det var da alligevel okay, nu er det da godt nok gået all in på holdningsjournalistikken, de gode Ekstrabladet folk, men altså hvor indtil man så opdager, at det er faktisk noget, som der er en bruger, der har skrevet. Men de endte jo så også med at trække den tilbage, fordi selvom Poul Madsen var på ferie, så tweetede han, at det her var simpelthen over stregen. Men Thomas Harder, som er redaktør for reaktionen, han undrede sig over det, fordi han mente faktisk, at den her artikel, den var inden for skiven. Så jeg synes, det var sådan et...
Det mener jeg også, Poul Madsen skrev først, faktisk.
Ja.
Så... Og så skiftede han så mening.
Ja, der var jo selvfølgelig... Altså, det endte jo med lidt af en shitstorm på de sociale medier, må man sige. Men altså, jeg vil sige, Ekstrabladet har sådan en lidt syret ting også på andre platforme. Jeg har lagt mærke til, at de har sådan et... de har sådan noget så betalt indhold, hvor de reklamerer for primært for DFDS, altså rederiet DFDS, hvor man blandt andet kan læse artikler om tallerkenstørrelse. At hvis du har en buffet, og du tager en lille tallerken, så spiser du mindre. Og det vil jeg sige, for sådan nogen som mig, så det er praktisk viden, det er helt sikkert, men du kan faktisk ikke bemærke, at det er, altså det er på alle måder deklareret, som om det var helt almindeligt redaktionelt indhold. Og jeg har undret mig over det flere gange, også udover det, at rederier går så meget op i at fortælle om buffeter. Og... men,
jeg synes ikke, fortællingen den efterhånden bliver så knudret, så jeg har svært med at følge med.
Ja, absolut.
en lille pussy ting ved det her, det var Journalisternes Fagblad havde jo taget den her sag op omkring Ekstrabladets pseudo-artikel, eller hvad man nu vil kalde det, Folkets Røst. Der var det bare meget sjovt, fordi i deres omtale, der havde de først bragt et billede af den her artikel, hvor man jo så kunne se, det lignede en hver anden artikel. Men de måtte så også korrigere, fordi de havde så været lidt for ivrige til at fortælle den her historie. Så de havde glemt at få den bjælke, der så trods alt sidder hen over artiklen, hvor der står, det er Folkets Røst. Den havde de på behændig vis fået klippet fri af den første billeddækning til historien. Det er så på nu.
Ja, jeg tror heller ikke, det er generelt, at det skal være en alt for god uge for det gode Journalistforbund. De endte også med at komme til at lægge, jeg tror, det var 18.000 medlemmers private data, hvilket er... Lidt uheldigt lige for...
Ja, de mener faktisk, det var så dels uheldigt, fordi det var noget, der gik meget højt op i, og nu skete det så for anden gang. Så ja, du har nok ret. Det, de har set, de glæder sig til efterårsferien er slut, tror jeg.
Og sådan en enkelt nyhed, som måske er en meget god overgang til vores næste indslag, det er, at den engelske avis The Independent, der lukkede som papiravis for...
Ja, hvad var det? I marts måned, tror jeg.
Ja, marts måned. De har faktisk fået overskud på som ren webavis. Det er jo... Hvad må man sige? Det er jo... Det var meget opløftende.
Jamen, det er sådan en blanding. Jeg tilhører dem, der synes, det er så hyggeligt at sidde og bladre i en rigtig papiravis. Og samtidig så vil jeg også gerne kunne leve af at være journalist næste år og om 10 år igen. Så det er sådan en blanding af, at på den ene side er det jo rart at høre, at der er penge at tjene i journalistik, og på den anden side så er det jo trist, hvis det betyder, at man skal vinke farvel til papiravisen.
Du lytter til Radio 24/7.
Og i forhold til, om man skal vinke farvel til papiraviser eller journalistik i det hele taget, så kan man jo sige, at i gamle dage, der var der virkelig store penge at tjene i både inden for journalistik og nyhedsdækning i det hele taget. Man kan faktisk gå så langt som til at sige, at det flød med mælk og honning, og helt konkret så på Ekstrabladets redaktionsgang, der flød det i hvert fald med fri sprut ad libitum og en lang række andre personalegoder, simpelthen fordi, at der var så mange penge. Men det var jo så dengang, fordi nu har vi jo på grundig vis vendet brugerne til, at jamen, nyheder og journalistik, det er noget, man går ind og finder gratis på nettet. Der er selvfølgelig desperate forsøg, kunne man næsten fristes til at sige. Under alle omstændigheder så har Politiken og Jyllandsposten i noget tid taget betaling for store dele af deres webindhold. Og senest så er Berlingske også kommet på banen, som vi altså nu har de tre, hvad skal vi sige, de klassiske morgenaviser, som alle sammen tager betaling for store dele, og også gør de i, så vidt jeg i hvert fald lige kan forstå, på nogenlunde samme vis. Og i den sammenhæng, så vil det jo være snublende oplagt at invitere chefredaktør på Berlingske, Jens Grund, i studiet. Så det har vi selvfølgelig valgt at gøre, og med på en telefon, der har vi også redaktør for ledende, ledende redaktør for betalt indhold på Ekstrabladet, kalder man det. Og den ledende redaktør, det er Lisbeth Langvat, og hun er med på en telefon. Og så inden jeg giver ordet til Jens Grund, så skylder jeg jo nok lige at sige, at når vi de næste 20 minutters tid, Mikkel og jeg kommer til at lyde lidt mere fromme end sædvanligt, så hænger det sammen med, at Jens er Mikkels chef på Berlingske, når du leverer forskellige art til avisen. Både, så vidt jeg lige er med på det trygte og det webbaserede.
Jeg skriver alt, tror jeg.
Og så er Jens jo faktisk også vores begge chef, i og med, at du sidder i bestyrelsen for Radio 24/7, så vi bukker naturligvis andægtigt hovederne og giver så jo ordet til dig, Jens. Fordi, hvad er grunden til, at I nu er med på betalingsvognen?
Jamen allerførst tak, fordi jeg må komme, og det er jo rigtigt, herfra er alle biased. Det bliver en stor lovsang om alt det gode ved Bergenske, alt det gode ved Radio 24/7. Det er rigtigt, at vi har ændret vores betalingsmodel. Altså vi gjorde det for 3 år siden, da indførte vi rent faktisk en betalingsmodel på Bergenske. Vi kiggede til USA, vi kiggede til New York Times, som havde sådan en metered model. Det vil sige, at man kan læse 10 artikler gratis, men vælger selv, hvilke 10 artikler man vil læse. Og efter 10 artikler skal man betale i løbet af en måned. Det synes vi lød som en god idé, det vil sige, at man gav rettighed til at vælge selv hos læserne. Og det var der meget fornuftigt, men det vi kan se, og det vi kunne se ret hurtigt også, det var, at det er en betalingsmodel, som betyder, at man kommer ikke til at tjene ret mange penge. Og det vil vi jo sådan set dybest set gerne. Vi lever af vores kvalitetsjournalistik, og det skal vi også kunne på nettet. Det, der var problemet, det var, at for nu at være helt ærlig, det her lille lukkede rum, vi er i, at der var kun 4% af vores læsere, som nogensinde ramte den betalingsmur, vi havde. 4%, det er meget lidt at leve af i længden. Så vi gjorde det, at vi siger, at nu laver vi en ny model, i øvrigt, som man har gjort det også på Jyllandsposten og på Politikken, og som man gør i stigende grad verden over, kigger imod den model, der hedder Freemium, hvor man gør det meget tydeligt for læserne, hvad er det, der er betalt indhold, og hvad er der gratis indhold. Det er der 2 fordele ved. Det er dels, at man fortæller sine egne læsere, at der er en grund til, at du betaler for din avis. Der er en grund til, at du kan få dit digitale indhold gratis. Og man fortæller de læsere, som ikke betaler for avisen til hverdag, at kvalitetsjournalistik, det koster. Det er sådan helt grundlæggende, hvis jeg kigger tilbage, den største idiotiske gerning, vi nogensinde har lavet i vores branche, det er, at vi har foræret vores indhold gratis digitalt. Og dermed har vi vendet vores læsere til, at journalistik, det koster ikke noget. Og det er den største løgn, der findes, for det gør det. Kvalitetsjournalistik, det koster. Og det er det, vi er ved at vende over hele verden, vende forbrugerne til, at der er forskel på den informationsforvaring, der flyder ud på nettet, og den redigerede kvalitetsjournalistik, som de enkelte medier leverer.
Jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at høre dig, Lisbeth, i første omgang, om der er hul igennem. Det var der. Det var herligt.
Ja, tak fordi I også måtte være med.
ja, men det er også der takker. fordi I er jo gået direkte til den her opdelte model, hvor man jo både kan gå ind og finde gratis nyheder og journalistik, og så den betalte del. Hvordan kan det være, at I ikke har været forbi den anden model først?
Ja, det er fordi, vi gør det altid rigtigt først. Nej, det er selvfølgelig ikke. Vi gjorde et ret stort forarbejde, før vi gik i gang med Ekstra. Hvor vi selvfølgelig besøgte nogle af de medier, der minder om Ekstrabladet. Og der kan man sige, at der er jo også en forskel på morgenaviserne og på tabloidaviserne. Så vi tog lidt rundt og sagde, at New York Times, dem er der kun en af, kan man så sige. Og vi var trods alt ikke så oprøret, at vi tænkte, at vi kunne kopiere dem. De har noget større bevæggrunde rundt omkring i landet. Mange flere mulige læsere, fordi de for det første står på et sprog, der gør, at de har hundredvis af millioner potentielle kunder derude. Men det vi gjorde, det var, at vi lavede et meget stort forarbejde, hvor vi talte med vores brugere på EBDK, i fokusgrupper, i kvantitative undersøgelser osv. Og vi besøgte nogle af de medier, det var især Aftenbladet i Sverige, som har været mega forud for alle. De har haft betalt indhold i 13 år, og har nu rigtig, rigtig mange betalende kunder. Det har taget tid at opbygge, men det ser ud som om, de har gang i noget. Så dem lagde vi os faktisk ret meget op af. For da vi startede, der var der nærmest ikke nogen på markedet, der havde betalt indhold digitalt. Så vi skulle starte et sted, og derfor besluttede vi at gøre det her efter det her grundige forarbejde.
Altså en af de ting, som jeg tænker på, der tit har undret mig, det er i forhold til danske medier, at hvorfor man ikke har en eller anden samlet, altså det man kunne kalde en Spotify-lignende model. Altså hvorfor kan man ikke lave det her samlede login, sige, jeg vil jo gerne betale for eksempel 300 kroner om måneden for at have adgang til enten ubegrænset eller et vist antal artikler på danske aviser. Fordi jeg går jo ikke, det kan godt være, at jeg gerne vil læse 2 artikler på Kristeligt Dagblad om måneden, men jeg vil ikke betale 140 kroner for det. Og det tror jeg, den betalingsvillighed forestiller jeg mig, at der vil være mange steder. Så hvorfor har man ikke den her model, hvor man så siger, jamen altså, så hvis jeg nu læste 40% af hos Berlinske, jamen så gik 40% af mit abonnement til Berlinske, og hvis det så var 20% på Kristeligt Dagblad, jamen så gik 20% af de her 300 kroner om måneden til dem, og så videre. For det virker jo som en teknisk overskuelig løsning, og den virker meget indlysende også for andre platforme, så hvordan kan det være, at I ikke vælger at gøre det først? Vil jeg lige høre dig, Jens Grund?
Jamen altså, der sker jo faktisk noget enormt interessant på markedet, det internationale marked lige i øjeblikket. Altså for 2 år siden, der var der en hollandsk medievirksomhed, som skabte det, der hedder Blendl. Og de har i løbet af 2 år, der har de fået 1 million brugere. Og det er en digital aviskiosk, man skaber.
Altså betalende brugere?
Det er betalende brugere. Og det fungerer på den måde, at du puljer en række aviser. Alle de store hollandske kvalitetsaviser er på den platform i dag, herunder vores søsterselskab, der hedder Volkskrant i Holland. For nylig er alle de tyske kvalitetsaviser kommet med. Alle de store tyske er kommet med. De store amerikanske er kommet med. New York Times, Washington Post. Alle dem, som vi andre sådan sidder og kigger op til, er kommet med på den her platform. Endnu er der ikke nogen danske. Men det, som jeg synes er enormt interessant, det er i virkeligheden medieverdens svar på Spotify eller på Netflix. For der går du ind, og så betaler du mikrobetaling. Du giver 2-3 kroner for en artikel. Synes du, at artiklen er dårlig, så er der ovenikøbet en knap, hvor du kan trykke. Den synes jeg var dårlig, jeg vil gerne have mine penge tilbage. Så får du pengene tilbage. Altså et sted, hvor man går ind og betaler, og så kan du vælge frit imellem alle de aviser, som du synes kunne være interessant at læse den dag. Altså i virkeligheden, man vælger på alle hylder, og man betaler ikke ret meget for det. Den form for mikrobetaling er vi ikke afvisende overfor på Banske. Vi kunne også godt se for os et nationalt marked. Det kræver jo, at alle... Altså det er ikke interessant for en virksomhed som Blendl at gå ind på det danske marked, hvis der kun er noget, der hedder Berlingske. Det kræver så, at alle kvalitetsaviser og andre aviser også synes, at det kunne være interessant at have et fælles sted, hvor læserne med meget, meget enkle virkemidler intuitivt kan gå ind og vælge mellem alt, hvad der er på hylderne den dag. Det er vi bestemt ikke afvist noget for.
Hvad siger du, Lisbeth? Er det også noget, som I kunne være ikke afvist noget for over på Ekstra Bladet?
Det er selvfølgelig noget, som man snakker om og taler om, og alle overvejer om kunne give mening. Der er nogle udfordringer ved det, vil jeg sige. Det er klart, der er en fordel for brugerne, fordi så får de det endnu billigere, og de kan stykke købe. Men jeg synes, der er nogle udfordringer, man i hvert fald skal gøre op, som går på, at i forvejen er vores de her digitale produkter faktisk ret billige. Altså markedet er så nyt, at vi alle sammen har prissat os forholdsvis lavt. Vi ligger helt lavt, men de andre er heller ikke specielt dyre i forhold til, hvad man betaler for en printavis. Så det er den ene ting, og det vil jo så blive endnu billigere. Den anden er, så skulle vi blive enige om, hvordan vi fordeler pengene mellem os. Og det kunne man også gøre med forskellige. Blendls løsning er jo, at den enkelte virksomhed sådan set selv kan forhandle med dem. Og det er okay. Men jeg synes også, det taber ind i noget andet, som er det, alle medier oplever i dag, at den udfordring kommer fra især Facebook, men også Google, at vi mere og mere bliver lidt anonyme derude. Folk læser deres nyheder på Facebook. Hvis man spørger folk i brugerundersøgelser, hvor læste de det? Det læste de på Facebook. De kan ikke huske, at det faktisk var på Berlingske eller på Ekstrabladet, at den artikel kom fra. Ikke altid i hvert fald. Og den DNA, vi har som hver enkelt medie, synes jeg jo er vigtig at værne om, hvis vi også stadigvæk skal være individuelle virksomheder i fremtiden, og medievirksomheder med individuelle brands. Så man skal i hvert fald kraftigt overveje det her med at lige pludselig ligge i en fælles pulje, og hvad det betyder for den enkelte avis DNA.
Hænger det også sammen med, undskyld, du får ordet igen lige bag, Jens, hænger det også sammen med, at... Er I virkeligheden tjener rimelig godt på Ekstrabladet på det betalte indhold? Og så er der ingen grund til at lave om på en tilsyneladende god model?
Altså, vi er jo slet ikke der, hvor vi gerne vil ende med det betalte indhold. Vi er kommet rigtig godt fra start. Vi har en fin vækstkurve. Det går den rigtige vej hele tiden, og det er rigtig dejligt. Men som sagt er prisen jo stadig lav, og vi vil, ligesom Jens også siger, rigtig gerne tjene nogle flere penge på det her digitale indhold, og det skal vi sådan set også i og med avisen indtjene, desværre går den anden vej. Så jeg vil sige, at vi er godt i gang, og vi klarer nok, vil jeg sige, ret godt i forhold til, hvor parat markedet er i Danmark for det her.
Men Jens, er det ikke et problem, hvis man risikerer at miste sin DNA, og dermed jo en stor del af det, man reelt har at byde ind med, og dermed også tage penge for?
Jo, jeg synes, det er interessant, at Lisbeth, hun tager fat i netop de store internationale spillere, altså Facebook, Google. Fordi det, der er spørgsmålet, det er, om vi skal konkurrere imod hinanden på de nationale markeder. Men det betyder, hvor man så netop ryger ud på alle mulige små og mindre platforme, eller man skal samle sig i en stor platform og sige, det er her, du kan få den rigtige journalistik. Når du kommer ind her, så garanterer vi for, at du får kvalitetsjournalistik. Eller man skal ud og atomisere, som det selvfølgelig også sker på de sociale platforme, og hvor de store modspillere, det er sådan set ikke, det er ikke Politikken og Ekstrabladet og... Det er de store globale spillere, der er vores modstandere i fremtiden, og vil være det. Men jeg har bare lyst til simpelthen lige at knytte an til din indledning, fordi du siger, at vi laver mere eller mindre desperate forsøg. Og jeg synes, når alle taler om betalingsmure og fremtidige forretningsmodeller, så får det til at lyde som om, at betalingsmure det er sådan en eller anden grædemure, hvor vi alle sammen står og siger, at nu går det af helvede til for os. Altså man skal bare lige huske på, at vi giver stadigvæk overskud. Banske giver overskud. Jeg ved ikke, hvad Ekstrabladet, men det gør Ekstrabladet formentlig også. Vores papiravis, synes jeg, står faktisk rigtig stærkt. Vi har lige relanceret vores, og vi holder rigtig meget af papiravisen, og det er ikke et spørgsmål, den er på vej væk. Jeg tror, den kommer til at være hos os i rigtig, rigtig mange år. Og den skal være med til at betale for den digitale transformation, som vi er i gang med. Så hvis man kigger på vores første 14 dage, vi har kun haft 14 dage, så det er faktisk gået over al forventning. Jeg kan ikke give nogle konkrete tal, men jeg vil også sige, at vi er blevet overrasket over den betalingsvilje, der har været på nettet. Hvis man kigger på Skibsted, som lige er kommet ud med deres tal for deres fire nationale aviser i Norge, så har de fordoblet antallet af digitale, rent digitale abonnenter fra 58.000 til 100.000 i år. Og det betyder, at de kommer ud med en nettoindtægt alene på deres digitale abonnement på 200 millioner i 2016.
Men er det ikke også netop dem, der har VG, hvis jeg husker rigtigt, som er sådan ligesom det klassiske eksempel på en velfungerende af Aftenposten også, ikke?
Men VG har i sig selv lige om lidt 100.000. Det der, det var de regionale Schibsted-aviser.
Okay.
VG har også lavet en rigtig flot stigning. De kommer til i år at nå at få i sig selv omkring 100.000 digitale abonnenter. Og de betaler noget mere faktisk, end man ellers gør.
Så min pointe er egentlig også bare, at vi er egentlig ret optimistiske. Altså, vi er det både på journalistikkens side, fordi jeg synes personligt ikke, at journalistikken har været bedre end den er i dag, når alle folk de begræder journalistikken, og alt bliver skåret væk. Jeg synes faktisk, at vi har nogle knalddygtige journalister, både på 24/7 og på Berlingske.
To andre steder.
Og sikkert også på Ekstrabladet.
Ja, og også på Ekstrabladet. Hvis jeg må knytte en kommentar til det, fordi jeg synes netop freemium-modellen, og det er også derfor, jeg synes, det giver helt god mening, at også
vores og det er den her, hvor man går ind på en hjemmeside og kan enten finde gratis nyheder, eller vælge at betale for noget mere, om man så må sige, kvalificeret for ædle stof.
Ja, hos os er det sådan, at breaking news og alt, der hedder nyheder, det er gratis, og alt, der ligesom er unik journalistik, baggrund, overblik, analyser og alt den slags ting, det skal man betale for, ligesom man altid har skulle bare på print. Som jeg vil give fuldstændig ret i, er optur for journalistikken i fremtiden ved den model, er, at man jo siger til folk, jamen det hurtige, det som du kan finde, desværre, alle mulige steder derude gratis, det skal du ikke betale for, men den rigtig gode journalistik, den koster penge. Hvor metermodellen, synes jeg desværre, kom til at ligge op til sådan, det er jo en kvantitativ løsning, som handler om, jo mere du læser, så skal du betale. Hvor det her, det er, at du betaler for det allerbedste. Og det er med til, at vi også skærper vores journalistik, tror jeg netop, og det er jeg helt enig i, fordi vi er nødt til at blive bedre og bedre til at udvikle nye måder. Og det har jo også skærpet vores virksomheder, fordi vi nu pludselig kan se, præcis hvad folk vil betale for, helt ned på enkeltstående planer. Plan i dashboards, som redaktionerne har hængende, kan vi se, den her historie har ført til så og så mange nye abonnenter i dag, den her har ført til så og så mange nye. Så vi arbejder på en helt anden måde med avisen, hvor vi kunne se, at forsiden, den gik godt, men hvad læste folk overhovedet på side 3, 4, 5? Det kunne vi jo ikke se sådan live i hvert fald. Men, så vi bliver dygtigere og skærper virkelig, hvad vores brugere vil have.
Det synes jeg er positivt. Lidt nedtrykkende havde jeg nær sagt, at man, for jeg kan faktisk godt huske skærmene i mine sidste år på Ekstrabladet, og jeg synes egentlig, det var sådan næsten lidt trist, fordi...
Så er det, fordi du ikke har solgt noget?
Ja, ja, det fik du mig, det var fuldstændig ret, at det er godt, at chefen skal stå her og høre det. Nej, men jeg tænker bare, så bliver det lige så vel, som vi jo i årtier har anklaget partier, politiske partier, for at være populistiske.
Nej, det giver optur. Det giver optur, fordi ja, det man finder ud af, det er, at folk for det første godt gider læse langt. De gider læse kvalitetsjournalistik, og de gider også betale for det. Altså det for mig er det en kæmpe optur, det vi er vidne til nu. Fordi traditionelt i gamle dage, der troede vi, at nettet var til hurtige gratis nyheder, og så kunne man have alt kvalitetsindhold i avisen. Det viser sig, at det er stik modsat. Folk de læser i lang tid, og de kaster sig over det, som vi også anser for at være unik journalistik. Og det synes jeg er enormt glædeligt for os som branche.
Og det samme gælder for os. De læser meget, meget længere. Det er ikke unormalt, at nu havde vi for nylig en meget stor digital special i Ekstra om det hvide snit. En meget stort journalistisk projekt også, som var blevet sat rigtig lækkert op grafisk også, og så rigtig fedt ud og var digital første produktion. Og der var læsetiden jo langt, langt over, jeg tror, i snit 7 minutter eller sådan et eller andet, som et gennemsnit for dem, der var inde og kigge på den.
Og vi skal lige få perspektivere for de lyttere, der ikke er nede med læsertid normalt. Hvad vil du sige? Altså, hvad vil en typisk artikel ellers være?
Jamen altså ude på gratis net med hurtige nyheder, som jo selvfølgelig heller ikke er lige så langt, så der er du kan ikke bruge lige så lang tid på det, medmindre du læser virkelig langsomt. Så snakker vi jo måske i 30 sekunder eller sådan et eller andet. Så 7 minutter er rigtig, rigtig lang tid på nettet. Vi har også historier, der bliver læst i 10 minutter i Ekstra, som er baggrundshistorier og magasinhistorier, featuresager. hvilket er jo fantastisk. Så folk vil gerne, og man kan godt servere det digitalt for folk, så man har lyst til at sidde længe med det. Og det har nemlig været en optur at finde ud af undervejs.
Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, er der en eller anden usagt regel om, at man så ikke går på hugst bag hinandens betalingsmure? Fordi altså, det ville jo være nemt, når Ekstrabladet har en eller anden historie og bag betalingsmuren, så får Berlingske den anden vej rundt og gå ind lige og tage de sjoveste og vigtigste citater, og så lave en gratis historie ud for det. Og så lige pludselig udhuler man jo den anden parts betalingsmur. Er der en eller anden sådan stiltigende aftale om, at det gør man ikke, eller hvordan?
Altså, jeg har ikke snakket med nogen om noget, og heller ikke Lisbeth. Det er første gang, jeg har snakket med Lisbeth. Ja. Det er mægtigt hyggeligt, nej. Men det gør vi ikke. Og sagen er jo også, at de der hurtige nyheder, som Lisbeth også snakker om, jamen dem kan du skrælle, og dem kan du skrælle lynhurtigt. Men hvis du har lavet det store fede interview, det kan du ikke skrælle. Altså det vil folk stadigvæk godt betale for at læse, selvom du lægger nogle hurtige citater. Eller der er altså stadigvæk citatretten og pligten, som gælder.
Ja, så vil jeg sige, at vi bygger faktisk indholdet i Ekstra ud fra, at det ikke skal være muligt bare at kopiere, fordi så er det jo netop ikke unikt. Så det er, at vi har nogle særlige billedrettigheder måske. Vi har talt med nogen, andre ikke kan have mulighed for at få fat i, eller vi ved, der kun taler med os. Eller vi har gået særligt i dybden, har nogle særlige eksperter, så vi tænker faktisk over det i måden, vi udvælger indhold til Ekstra, at det skal ikke bare være sådan noget, man kan kopiere tre linjer, og så kan det ligge over på BT.dk, vores konkurrent.
Og med de meget opløftende budskaber fra to digitale chefer og chefredaktører, så vil jeg sige tak, fordi I var med, chefredaktør Jens Grund og Lisbeth Langvad, ledende redaktør for betalt indhold på EB.
Du lytter til Radio 24/7.
I sidste uge, der var den store mediehistorie, bogen 7 år for PET, hvor hovedkilden er den tidligere PET-chef Jakob Schaff, der fortæller om sine erfaringer fra, som titlen antyder, 7 år i efterretningstjenesten. På få timer så lykkedes det for PET at få nedlagt fogedforbud mod Ekstrabladet, Radio 24/7 og hele 40 boghandlere. Men efter Politikken gjorde det, som Politikken nogle gange gør bedst, og trykte hele bogen i protest, så blev fogedforbudet imidlertid ophævet. Der venter utvivlsomt et langt og spændende juridisk efterspil samt mediedebat til hele den affære, men ikke det, vi skal tale om i dag. Det er derimod om danske efterretningstjenester, om hvorvidt de er forlukkede og hemmelighedskræmmende i forhold til pressen, hvilket blandt andet også Peter Øvig, der er forfatter til både bøger om Besæt, Ty-lejren og Blekingegadebanden, har beklaget sig højlydt over tidligere, når han har problemer med at få udleveret mere eller mindre antikveret materiale om besættere og Blekingegadebanden. Vi har naturligvis inviteret en repræsentant for PET i studiet, eller i hvert fald forsøgt på det, for de har ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Men til gengæld så er du her, Morten Skjoldager, ugens mest omdiskuterede journalist og på Politikken, som du arbejder på normalt, og så også forfatter til bogen 7 år med PET. Velkommen til dig, og tillykke med den meget, meget markante lancering. Det var noget af et brag af en launch.
Det må man sige.
Og det var godt orkestreret.
Ja, ikke af mig, vil jeg sige, men ja.
Men kom det egentlig bag på dig, at PET forsøgte at nedlægge fogedforbud?
Ja, det gjorde det. Altså, det kom ikke bag på mig, at PET måske ikke ville synes, at det var fedt, at deres tidligere leder gik ud og udtalte sig i en bog. Det kom ikke bag på mig. Men fogedforbud, det kom bag på mig. Det kom også bag på mig, fordi 7. september opdagede PET, at bogen var på vej. Der skrev DR om det på hjemmesiden. Og så gik der jo 3 uger, før der kom en henvendelse til forlaget. Og jeg havde egentlig tænkt, min første reaktion som journalist, hvis det var mig selv, der sad ude på en reaktion, det var, at jeg havde ringet til PET, og så havde jeg sagt, hvad synes I egentlig om, at den her bog kommer? Det var der ingen journalister, der gjorde. For jeg var godt klar over, at det ville de sikkert ikke synes var fedt. Men det skete ikke, og så kom pludselig de her meget voldsomme indgreb. Det var jeg overrasket over.
Kan du både fortælle, der har været den her interaktion, der har været det med Jakob Kvist, som er på People's Press, som også i øvrigt i det utrolige interstudiske program, en del af samme gruppe som Radio 24/7. Men kan du fortælle, hvad det er for en interaktion, som han havde med PT?
Ja, altså han har jo først haft nogle sms-udvekslinger, han selv har fortalt om med en medarbejder i PT, hvor han foreslog, at man skulle mødes til en frokost og have en drøftelse om det her. Det var noget, som der ikke blev svaret på. Og så fik vi, eller forlaget fik, jeg fik faktisk ikke nogen henvendelse, men 28. september, der får vi en henvendelse fra PET, der beder om bogen inden for 2 dage til en form for godkendelse. Og det svarede vi, det var primært min indstilling, og det ville jeg ikke. Og så svarede vi, det ville vi ikke, og så var næste skridt fra PET, det var fogedforbud.
Okay, men hvorfor ikke give dem bogen, og selvfølgelig ikke give dem redigeringsret, men så kan de jo læse det igennem og vide, hvad det ligesom handler om, og så kan de sætte fingeren det konkrete sted, hvis de mener, der er et problem.
Altså for mit vedkommende igen, det var primært min beslutning, der synes jeg, det var en helt principiel ting. Fordi Jakob Scharf og andre PET-chefer har tit stillet op i interview, gør det jævnligt. Jeg synes, at det ville åbne for en ladeport, hvis man sagde, at PET skal have lov til først at læse alt det her igennem. Jeg synes i virkeligheden, nu ser det ud af noget større, når det er en bog, det er klart, det er jeg også med på. Men hvis nu Jakob Scharf eller en anden tidligere PET-chef havde sagt, må jeg ikke komme ind på Radio 24/7, jeg vil gerne i 2 timer, eller hvad ved jeg, fortælle om nogle ting, jeg mener, jeg kan fortælle om, så havde I nok også sagt ja, og jeg regner ikke med, at I havde bedt PET om at give godkendelse til det først. Og på samme måde, hvis jeg havde fået tilbud om at lave en større PS-artikel i Politiken med et interview med Jakob Scharf, så havde jeg heller ikke sendt det til godkendelse hos PET først. Så det var sådan for mig en rent principiel ting.
Nu man sige, du har jo samarbejdet, altså det her Jakob Scharf-interview er jo kun en lille del af det, der faktisk er i bogen. Der er jo en del andre kilder, som du også trækker på. Hvordan har dit samarbejde i forbindelse, hvis der har været noget med PET været? Altså har du haft nogen ping-pong med dem overhovedet? Hørt noget fra dem ellers?
Overhovedet ikke.
Nej.
Ja, altså den første kontakt, jeg har haft med PET omkring bogen, det var det brev, der kom til forlaget 28. september.
Okay.
Før har jeg ikke hørt fra dem. Og det var også det, som jeg også har sagt før, som ærger mig en lille smule ved forløbet, fordi hvis PET 7. september, da de finder ud af, at nu er den her bog på vej, hvor jeg har interviewet Jakob Scharf, hvis de havde ringet til mig og sagt, Morten, der er den her meget famøse bagsidetekst, folk har hæftet sig ved, den bekymrer os lidt, kan du ikke lige komme ud? Så har jeg sagt ja. Og så kunne det være, at de stadig havde været bekymret og havde bedt sig om bogen, og så kunne vi tage den. Men jeg havde meget gerne taget ud og fortalt dem, at jeg ikke synes, at de skulle bekymre sig, og fortalt dem noget om, hvad indholdet i bogen var. Selvfølgelig.
Lige den her meget famøse bagsidetekst, kan du prøve at fortælle over for lytteren, så de ved, hvad det er for nogle formuleringer, som faldt PET for brystet her?
Ja, og der er en morsom ting ved det, der siger lidt om, hvordan man kan læse sådan nogle ting forskelligt. Fordi 27. september var jeg inviteret til sådan et boghandlerarrangement, hvor man kommer og reklamerer over for en masse boghandler, prøver at reklamere for en bog, man er på vej. Og der kom chefen for den her boghandlerkæde, kom op bagefter til forlagsdirektøren og mig og sagde, at det havde været et spændende oplæg, jeg kom med, men de blev simpelthen nødt til at lave en anden forumtale, for den var så røvkedelig, at de næsten ikke havde hentet nogen bøger eller bestilt nogen bøger hjem. Det var så blevet læst anderledes i PET, kunne man sige, og det kan jeg sådan set godt forstå. På den her bagsidetekst, som også var forumtalen, der står, at Jakob Scharf, han portrætterer tjenestens dedikerede agenter, og han omtaler kendte og ukendte operationer. Det er så noget, der får advarselslamperne til at blinke ud hos PET.
Ja, det skal det vel næsten.
Ja, og det forstår jeg også godt. Men der er igen min pointe, at altså, hvis de har tænkt portrættere dedikerede agenter, det ligesom skulle betyde, at man sætter navn og ansigt på agenter og afslører, hvem der er ude i marken her og der, og sådan noget, så kan jeg godt forstå bekymringen. Det er bare ikke det, der er tilfældet selvfølgelig. Og det havde jeg også meget gerne forklaret dem, hvis de havde spurgt mig.
Men kunne man ikke have undgået det netop ved at give dem muligheden for at se bogen og kigge den igennem, og så ved selvsyn konstatere, jamen der er ikke de her spøgelser, som vi frygter?
Jo, men der er jo forskellige ting i det her, fordi først og fremmest, som jeg har sagt før, så synes jeg, det er en principiel ting, at jeg ikke vil sende noget form for journalistisk produkt til PET eller nogen andre myndigheder på forhånd. For det andet, så er det her en bog, hvor den gennemgående kilder hovedpersonen er Jakob Scharf, men der er mange, mange, mange andre kilder. Og der står helt ganske givet ting i den her bog, PET ikke bryder sig om, at jeg skriver. Det er bare ikke det samme som, at det ikke er i offentlighedens interesse. Men hvis jeg har sendt hele manus derud, så er jeg da sikker på, at PET har sagt, vi bryder os ikke om, at du beskriver, hvordan PET på et tidspunkt har ført den her operation på udenlandsk grund. Det er bare ikke det samme som, at det ikke har offentlighedens interesse.
Men det kunne du vel bare så have sagt, fint, det er jeres holdning, min er en anden, eller vores er en anden, så vi udgiver bogen alligevel.
Ja,
så kunne det være, at man var sluppet for et fodforbud.
Klart, men den proces nåede vi aldrig. Men jeg vil ikke sende noget til godkendelse på forhånd. Det er sådan en ren principiel ting. Altså, jeg synes egentlig, at det er lidt at sammenligne med, hvis en anden... Nu snakker vi meget om Jakob Scharf. Lad os sige, en FE-chef, tidligere FE-chef, ville give et interview til Politikken omkring et eller andet. Og vi lavede et forskrab for det, hvor vi ligesom skrev, i morgen taler den her FE-chef ud om det og det. Jamen, hvis FE så kom til Politikken, eller en hvilken som helst anden avis, og sagde, hov, hvad ligger der i det? Det vil vi gerne lige have til godkendelse for at se, om der står noget i det interview, vi ikke vil have ud. Så vil vi også sige nej. Håber jeg.
Men altså, også i forhold til de sådan generelle virke, altså er det dit indtryk, og det er jo en kritik, man i hvert fald hører ofte fremføre, det er, at PET ligesom lukker så meget om sig selv, også i forhold til efterretningstjenester i andre lande.
Ja, det er helt klart mit indtryk, og det er også mit indtryk, at det er sket i stigende grad her de sidste par år. Nu kan man se, nu har der været meget diskussion om min bog, men Hans-Jørgen Bonnichsen, som jo er en ofte brugt kommentator i mange medier, fik jo også for nylig et brev fra PT om, at de havde forstået, at han skulle deltage i et tv-program, og det havde han vist ikke fået godkendelse til. Det antyder jo, altså sådan et brev har han i hvert fald ifølge eget udsagn aldrig modtaget tidligere. Han har deltaget i mange, mange hundrede ting jo, ikke? Men ja, hvis du kigger, altså et sjovt eksempel på den lukkethed, der nogle gange er i PT, er den terrorsag, man kalder JP-politikken-sagen, altså med en svensk terrorcelle, der vil angribe Jyllandsposten tilbage i 2010. Den kommer jeg meget tæt på i min bog. En meget vigtig kilde for min bog, ud over retsdokumenter, det er en svensk radiodokumentar, som er halvanden time lang, blev sendt sidste år i svensk radio, som jeg ikke har hørt, altså jeg havde ikke lagt mærke til den selv, at jeg dækker det her stofområde, men det er halvanden time, hvor SÄPO-medarbejdere, altså pangdangen til PT, står frem, godt nok med slørede stemmer, men sanktioneret af den svenske efterretningstjeneste, og fortæller meget, meget, meget detaljeret om, hvordan de overvågede den her svenske terrorcelle, hvordan de sad i bilerne, holdt øje med dem op i bygningen og alt sådan noget. Jeg har meget, meget svært ved at forestille mig, at PT ville medvirke til en lignende dokumentar i Danmark.
Men er det så i virkeligheden ikke svenskerne, der går for langt der og udhuler rigets sikkerhed i Sverige?
Ja, det går jo ikke ud fra vurderingen fra den svenske tjeneste. Så ville de jo nok ikke have gjort det. Men hvor åben og hvor lukket en efterretningstjeneste skal være, er der jo ikke noget entydigt svar på. Det er der mange forskellige holdninger til. I det her tilfælde, det er jo endda det var en terrorsag, der blev kørt i fællesskab, altså eller efterforskningen blev kørt i fællesskab mellem svensker og den danske tjeneste. Og der er helt forskellige syn på, hvor åben man så kan være, når sagen er afsluttet. Helt forskellige syn i de to tjenester. Og altså, jeg må så sige, som journalist har jeg jo en anden rolle end det. Altså, min rolle er, at selvfølgelig har jeg en forståelse for, at der er ting, en efterretningstjeneste aldrig må, kan og bør fortælle om. Men jeg mener godt, man kan have mere åbenhed, også i PT.
Men altså, du har været journalist i en del år, ved jeg, og ud fra, at du også har arbejdet med andre stofområder. Er det sådan en generel ting i forhold til danske myndigheder, at der er sådan en, hvad kan man sige, kultur, hvor man hellere fortæller for lidt end for meget?
Altså, jeg vil helst bare eller udtale mig om det, jeg ved, som er PT og politiet. Og der vil jeg sige, at politiet er der sådan set en større åbenhed, synes jeg, i forhold til offentligheden. Jeg har dækket terror i 10 år, og jeg har også tidligere lavet en bog om terror. Jeg har fået aktindsigt i nogle af terrorsagerne, hvor jeg har fået adgang til mange, mange, mange tusind siders dokumenter. Men det har hver gang været gennem det åbne politi, fordi hvis der er kørt en retssag, så ender dokumentationen jo ude hos det åbne politi. Og der har jeg fået aktindsigt. Jeg har også mange gange søgt om aktindsigt hos PET i forskellige ting, og har aldrig fået så meget som et dokument fra dem, fordi det får man ikke. Og nogle af tingene er, i mine øjne, altså fuldstændig afsluttede historiske sager, hvor jeg slet ikke kan se argumenterne for, at det kan skade rigets sikkerhed. Altså for eksempel, jeg søgte, der har været sådan en ongoing diskussion blandt folk, der interesserer sig for terror, om hvorvidt Al-Qaidas nuværende leder, altså Al-Zawahiri, han nogensinde har været i Danmark. Der er nogen, der siger, at han har været på gennemrejse. Der er nogen, der siger, at det har han ikke. Og jeg har søgt PET om, jamen, har I en rapport eller noget omkring hans besøg i Danmark? Og det får man at vide, det kan vi slet ikke udtale os om, af hensyn til samarbejdet med fremmede tjenester og rigets sikkerhed osv. Og der må jeg bare sige, at altså, det handler om en mand, der muligvis har været på gennemrejse i Danmark i starten af 90'erne. Jeg har altså svært ved at se de argumenter.
Men hvorfor tror du? Altså hvorfor tror du man, hvis du skulle, det er selvfølgelig spekulation, men hvorfor tror du at man har det på den her måde? For jeg tænker det også. Altså netop hvis du kigger på Zawahiri eller nogle af de eksempler som Øvig Knudsen nævner, som er helt tilbage fra Blekingegadebandens tid i 70'erne, så vidt jeg husker, og det er jo altså det er jo meget svært at forestille sig, hvordan man på nogen som helst måde kunne sige at det plausibelt kunne skade rigets sikkerhed.
Jeg tror det har noget at gøre med en tradition, og der er forskellige traditioner i forskellige tjenester, altså efterretningstjenester. Og hvorfor traditionen så er sådan i Danmark, det ved jeg ikke. Men en del af det, der også er beskrevet i min bog, det er, at da Jakob Scharf kom til PET i 2007, der holdt han en pressemøde efter anholdelserne af det, man kaldte glasvejsterrorsagen. Det var første gang i over 50, altså i PET's 50-årige levetid, at der overhovedet blev holdt et pressemøde. Der var aldrig holdt et pressemøde før. Så der har været en tradition for, at man var ikke særlig åben. Og det er selvfølgelig en kultur, som man kan have forskellige holdninger til, om det er godt eller dårligt. Men altså, mange af de her sager har også haft relationer til især den svenske tjeneste, så jeg har også arbejdet med den svenske efterretningstjeneste. Og det er en fuldstændig anden sag. I forbindelse med bogen, så vil jeg gerne have noget dokumentation i forhold til overvågningen af svenskerne. Og så søgte jeg den svenske tjeneste om aktindsigt i billeder for overvågning.
Overvågning af svenskerne, siger du, er det i forhold til JP-politikken-sagen?
JP-politikken-sagen og den svenske terrorcelle her. Så sendte jeg en mail til den svenske efterretningstjeneste, og jeg har I noget dokumentation, jeg kan få aktindsigt i. Så gik der 3 dage, tror jeg. Så lå der i mit dueslag over på politikken, så lå der 50 udprintede billeder, som var overvågningsbilleder fra hele efterforskningen, altså af de her folk. Det vil aldrig ske i Danmark.
Det vil sige, det kan jeg jo sagtens både høre og forstå, at det illustrerer jo forskellen på tydeligste vis. Men er det så ikke også bare netop et eksempel på, at når man som undersøgende journalist arbejder, jamen så løber man hovedet mod muren et sted, og så kan man prøve andre steder, og så i Danmark er det bare mere lukket, og så kan man prøve i USA eller i Sverige, eller hvor det nu er relevant.
Afgjort, og det er jo også det, man kan se i mange forskellige sager, at ikke kun mig, men også andre danske journalister har haft mere held, når det handler om danske terrorsager, med at få informationer ud fra enten amerikanske myndigheder, eller svenske myndigheder, eller andre myndigheder, fordi at man ikke får noget ud af PET. Men den overordnede diskussion er bare, at jeg synes jo, at vores opgave i pressen er selvfølgelig at have en forståelse for, at der er ting, efterretningstjeneste ikke kan fortælle. Det giver sig selv. Men derfor kan vi jo godt stadig have den holdning, at mere offentlighed også er i både PET's og samfundets interesse. Og det er en diskussion, jeg har haft løbende med, også med Jakob Schaff, i løbet af tilblivelsen af bogen, men også før, mens han var chef i PET. Fordi eksempelvis, der er masser af efterretningstjenester, blandt andet i Frankrig, i Sverige og i Holland og sådan noget, som sætter antal på, hvor mange potentielle militante islamister mener vi, at der er, hvor mange overvåger vi osv. Det vil man ikke gøre i Danmark. Og jeg kan ikke forstå argumenterne for, hvorfor det skulle skade noget som helst efterforskning og sige til befolkningen, at det er det her, vi mener, er truslen, altså kvantitativt. Jeg kan ikke helt forstå argumenterne. Og så er der nogle andre ting, jo, som er de juridiske retssikkerhedsmæssige ting, som er, PT har fået en masse øget beføjelser, altså de, og også juridisk, men hvor mange hemmelige ransagninger laver de? Hvor mange af den slags ting, som de har fået lov til at gøre de egentlig? Det synes jeg egentlig er offentlighedens interesse, eller pressens rolle at prøve at presse på for at få nogle svar for det.
Man kan måske sige, det er måske udtryk for en generel mentalitet, der findes mange steder i Danmark. Jeg kan huske, da jeg læste historie, der havde jeg en underviser, der hed Torsten Boring Olsen, som havde skrevet en udredning eller en større værk om Danmark under den kolde krig. Og for ham havde det været fuldstændig umuligt at få en lang række dokumenter om, hvad der var foregået i 50'erne og 60'erne, specifikt i relation til Grønland og samarbejdet der med USA, men også i forhold til forskellige andre ting. Og der var han simpelthen endt med at kunne tage til National Archives i USA og få udleveret de her dokumenter uden noget som helst problem, mens de i Danmark var klausuleret i, så vidt jeg husker, det mener, det er 80 år, og det er så nærmest par automatik. Mm. Så det virker som om, at man et eller andet sted har den her idé om, at det er egentlig, med mindre der er noget, der eksplicit og helt utvetydigt taler for, at det bør komme til offentlighedens kendskab, så holder man det bare hemmeligt. Og det er måske også lidt det du nu...
Afgjort, og det er også en af pointerne i min bog. Nu har folk tillagt Jakob Schaff en hel masse forskellige motiver for at deltage, og det vil jeg ikke være dommer over på nogen som helst måde. Men jeg har skrevet bogen i foråret, og det vil jeg gerne gentage, for det tror jeg på, at en af hans motiver i hvert fald har været, at han mener, at mere åbenhed er en styrke. Også for PT. Og det var også noget, han praktiserede, mens han var derude. Og så kan man diskutere om, hvorvidt der også var andre motiver. Men det mener jeg virkelig, at det var faktisk en af årsagerne til, at han har valgt at deltage. Også da han var chef i PT, der indførte han briefings, hvor journalister, der beskæftigede sig med det område fra alle mulige forskellige medier, var derude og fik en baggrundsorientering osv. Hvor man rent faktisk fik en del at vide inden for de rammer af, hvad de nu kunne fortælle. Det synes jeg er godt. Det klæder folk på til at lave en mere kvalificeret dækning. Jeg synes sådan set, det er fornuftigt. Og han gav interviews, pressemeddelelser, der kom årsrapporter og sådan nogle ting. Det synes jeg sådan set er også godt for en efterretningstjeneste. For pointen er jo bare, at en efterretningstjeneste lever kun af den tillid, den har i befolkningen. Det er godt for en efterretningstjeneste, at folk stoler på dem. Og hele, sådan set hovedbudskabet i min bog er, at PET har været enormt dygtig i 7 år. De har været rigtig gode. Altså der var Omar al-Husseins terrorangreb, men ud over det har vi jo haft en lang stribe af meget alvorlige terrorplaner, hvor PET sådan set har forpurret det. Og jeg kan ved Gud ikke se, hvordan det skulle skade PET, og også få en større forståelse af, hvor dygtige de sådan set har været nogle gange.
Men måske har de jo været så dygtige, fordi de har kunne arbejde i fred og ro. Og hvis det fungerer, som det er nu, kan man så ikke sige, jamen, hvorfor i alverden skulle man så ændre det? Hvis de er effektive, som det kører nu, så ville det vel være dumt at risikere noget ved lige pludselig at lukke op for noget, man så ikke helt kan kontrollere.
Det er klart, men jeg mener jo så heller ikke, at jeg har lukket op for noget som helst.
Jeg tænkte PET.
Ja, nej, de har ikke, nej. Det kan man ikke sige. Men jeg mener heller ikke, altså nu har der været den her diskussion af, hvorvidt jeg afslører nogle ting, som og så videre. Jeg skriver helt sikkert nogle ting, PET ikke er særlig begejstret for at komme frem, men hvor jeg bare vil argumentere for, det har altså offentlighedens interesse. Men i forhold til metoder og så videre, jamen altså, det er altså ikke nogen særlig stor hemmelighed for folk, at PET overvåger, aflytter telefoner og opsætter kameraer. Det er altså også noget, PET selv har valgt at fremlægge åbent ved åbne retsmøder. Og langt største delen af dokumentationen i min bog er altså mange tusind siders retsdokumenter, som jeg har rekonstrueret sagerne ud fra.
Det virker umiddelbart også, når man ser det udefra, som om PET virkelig, måske næsten på to fronter, altså både generelt, men også i specifikt i forhold til din bog, ødelægger utrolig meget for sig selv. Altså hvis du fortalte mig forleden dag til receptionen for din bog, hvor den lige var udkommet, at den var udsolgt nu. Mm. Altså så PET har jo givet den her bog en ubetalelig omtale, ikke? Altså, I kunne jo ikke, jeg går ud fra jeres pressestrategi, er væltet i enhver henseende ellers, men altså, det kan jo være lige meget, når nu selve efterretningstjenesten har sørget for at fokusere på, på den her bog, at det vil næsten analytisk, jeg tænker også analytisk, det vil også utroligt at forestille sig, at de kunne forestille sig, at en bog, som lå ved nogle boghandlere, jeg mener, det var Bog og Idé i Frederiksberg Center, forskellige andre, at de kunne holde det tilbage. Altså,
altså, først og fremmest har jeg selvfølgelig den holdning, at der ikke var grund til et fogedforbud. Det er jo min grundlæggende holdning. Men udover det, hvis, altså, og jeg synes ikke, der er farlige ting i bogen, og det har alle jo også hæftet sig ved sidenhen, at det synes de heller ikke, der er. Men havde der nu været farlige ting i den, så rent strategisk eller analytisk er det jo ikke særlig smart at komme med et fogedforbud på et tidspunkt, hvor der ligger tusinder af bøger rundt omkring i boghandler. Den ligger ude på alle nyhedsredaktioner, den ligger i digital form ude på en masse nyhedsredaktioner, fordi at forlaget selvfølgelig har forberedt en pressestrategi. Altså, jeg tror, at det havde været ret svært at forestille sig, at den ikke var kommet ud. Boghandlerne var allerede ved at sætte den på hylderne, ikke? Så på den måde, hvis man ikke ønskede sig, at den skulle spredes, så var det da ikke det smarte at få så meget opmærksomhed på den.
Men kunne... Og jeg er lige nødt til at, fordi jeg er nødt til at sige, at jeg slår virkelig knuder på mig selv, fordi jeg har nærmest indtaget rollen som PETs repræsentant her i studiet. Og det ligger mig ret fjernt, vil jeg godt lige for min egen skyld slå fast. Det var måske jo meget rammende, da vi skrev til PET, at det var en, som vi kunne se på nettet, der særlig havde med intern kommunikation at gøre, der tog sig af sagen, og vi så ikke har hørt mere fra hende i øvrigt. Hvad pokker var det nu, jeg ville sige med det, King? Hvad var det?
Det er et utroligt godt oplæg, du har gang med. Jeg kan eventuelt følge op, men jeg tænker mere generelt. Altså, det har vel også den her effekt, altså det her hemmelighedskræmmeri, at man får, det er jo sådan et journalistisk instinkt nærmest, at man ender med at stå og tænke, at en masse ting, som måske egentlig ikke i virkeligheden er kontroversielle, forestiller man sig så er kontroversielle. Altså netop fordi man sidder og tænker, hvis de beskytter noget, så er det jo nok spændende, ikke?
Jo, det er selvfølgelig rigtigt.
Nu kan jeg huske, at det var jo... det var bare det her, men hvis de igen havde fået budet noget før, så kunne man vel også være kommet hele den her tåbelige situation i forkøbet, hvor man begynder at nedlægge fogedforbud på et tidspunkt, hvor det ikke giver nogen mening. Ja, det og så skal jeg nok efterhånden holde inde med mine pointer.
Men det er du sådan set, det er sådan set fuldstændig enig i. Men jeg vil sige, altså folk kan have en holdning til, at jeg er gal på den, når jeg siger, at jeg vil ikke sende noget, når de beder mig om det. Men... Det er i hvert fald ikke min opgave på forhånd at ringe til PT og sige, nu skal I høre, jeg er på vej med noget, der handler om jer. Derfor kan man sige, jo, PT kunne have henvendt sig 7. september, der står på DR's hjemmeside, der er den her bog på vej. Det gjorde de bare ikke, og det har jeg svært ved at forstå. Altså, hvorfor de ikke bare henvender sig på det tidspunkt? Hvorfor går der 3 uger, så kommer al den her meget voldsomme reaktion? De kunne bare henvende sig.
Altså, der har jo været mange og talrige spekulationer om alle mulige mere eller mindre plausible forbindelser mellem både Kvist og Politikken og alle mulige andre. Men der har jo også været den her idé om, at der er i hvert fald nogen, der har fremført, at det ligesom skulle have været sådan en slags vendetta mod Jakob Scharf fra PT's side. Hvad tænker du om det?
Så jeg vil har det generelt sådan, at jeg vil gerne stå inde, eller stå på mål for, hvad der er i bogen. Jeg ved det jo ikke. Altså, og alle de der spekulationer vil jeg helst ikke ind i. Det er jo tydeligt, kan man sige, at der er nogen, der er sure på Jakob Scharf over, at han har valgt at udtale sig. Men hvorvidt det vendte det taler, det ved jeg ikke.
Nej.
Var han egentlig svær at få til at lukke op for godteposen?
Ja, det synes jeg egentlig, fordi altså, som der også var en enkelt anmelder, der anførte, så er der ret mange citater, der starter med, Jakob Scharf vil ikke forholde sig til, eller Jakob Scharf vil ikke svare på. Fordi det var sådan set, det var i processen. At der var, altså, jeg havde stillet den betingelse fra starten, at jeg ville have lov til at spørge om alt. Men der var utrolig mange ting, han ikke ville svare på, fordi han har en tavshedspligt. Og derfor har jeg stået i den mærkelige situation, at jeg for eksempel har lavet et muligvis lidt mystisk kapitel i bogen, der handler om Morten Storm. Altså den her ex-agent, som Jyllandsposten lavede noget fremragende journalistik om for nogle år siden. Men Jakob Scharf i bogen hverken beder eller afkræfte, om Morten Storm arbejdede som agent. Jeg mener, at det var dokumenteret ud over enhver rimelig tvivl i Jyllandspostens journalistik dengang. Og derfor mener jeg, at det var relevant at spørge til. Men jeg kunne ligesom ikke gøre andet end at lave et kapitel, hvor jeg opruller alt, hvad Jyllandsposten bragte for en dag dengang. Og så må Jakob Scharf sige, at jeg vil ikke forholde mig til, at Morten Storm har været agent. Det var den måde, jeg så kunne løse det på.
Altså... Sådan her set på faldrebet, er du så, altså det er måske været et uskønt forløb, men set fra dit perspektiv som forfatter, har du så været, er du så glad for, at det endte med, at du har fået den her omtale, som det har fået?
Helt ærligt, nej. Og jeg ved godt, at alle siger til mig, hold da op i en PR, det kunne næsten ikke være bedre. Sådan har det faktisk ikke. Fordi jeg har tidligere lavet en lignende bog, og den havde et liv i stilhed, men til gengæld så gav den også et input til en masse mennesker, som beskæftiger sig med det her. Jeg havde egentlig håbet, det var det samme, der ville ske med den her. Så jeg synes, jeg havde foretrukket, at den bare var udkommet stille og roligt. Okay.
Ja, men med dette forfængelige, men med nok urealistiske forhåbning, så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom. Morten Skjørla, jeg er forfatter til bogen 7-årige for PET. Det var alt, hvad vi havde i Q&A for i dag. Og i modsætning til DR, så reklamerer vi gerne for os selv på Facebook, og vores Facebook-gruppe den kan findes på Radio 24/7 Q&A. Programmet det var produceret af Ayse Dudu Tepe, der er så hardcore, at hun af Femina er blevet udråbt som 100% social media, selvom hun har deaktiveret sin Facebook-profil. Tak for i dag.